ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი აცხადებს, რომ ქვეყნის სამხედრო ძალები სრულ მზადყოფნაში არიან. ერაყის საარჩევნო უბნებს ექსტრემისტები დაესხნენ თავს. საქართველოში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონპროექტში მეორე მოსმენისთვის ცვლილება შევიდა. ახლა ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა 30 აპრილს განაცხადა, რომ ქვეყნის არმია სრულ სამხედრო მზადყოფნაში იმყოფება. ალექსანდრ ტურჩინოვის განცხადების ფონია პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტების მიერ ადმინისტრაციული შენობების დაკავება აღმოსავლეთის კიდევ ერთ ქალაქში. კიევში მინისტრთა კაბინეტის სხდომაზე ტურჩინოვმა თქვა, რუსეთის მხრიდან უკრაინის წინააღმდეგ ომის დაწყების საფრთხე რეალურიაო და დასინა. ჩვენი სამხედრო ძალები სრულ საბრძოლო მზადყოფნაში არიანო. პრორუსულად განწყობილი სეპარატისტები დონეცკის რეგიონში მდებარე ქალაქ გორლივკაში შეიჭრნენ სამთავრობო შენობაში და პოლიციის შტაბ-ბინაში. ოფიციალური პირების ცნობით, ორ შენობას სამხედრო ფორმაში ჩაცმული 20-მდე შეიარაღებული პირი დაეპატრონა. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ გავრცელებულა. დონეცკის პოლიციის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ გორლივკის შტაბ-ბინაში იარაღი არ ინახებოდა. პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს მთავრობის შენობები და პოლიციის შტაბ-ბინები უკრაინის აღმოსავლეთში მდებარე 12 ოდე ქალაქში აქვთ დაკავებული. ქვეყნის აღმოსავლეთის პრორუსულად განწყობილი ლიდერები გამოდიან მოთხოვნით რეფერენდუმის გამართვის თაობაზე, რომელმაც მათ რეგიონს მეტი ავტონომია უნდა მიანიჭოს. ერაყის მოქალაქეების მიერ საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის დაწყებიდან მალევე ქვეყნის ჩრდილოეთში საარჩევნო უბანთან ახლოს აფეთქება მოხდა, რასაც ორი ქალი იმსხვერპლა. ორი ჭურვი დაეცა ბაღდადიდან დასავლეთით მდებარე უბანზე. მსხვერპლით დასრულდა აფეთქება ქირქუქთან ახლოს მდებარე ქალაქშიც. ქვეყნის ჩრდილოეთში კიდევ ერთი საარჩევნო უბანი ექსტრემისტებმა ხელში ჩაიგდეს. მათ საარჩევნო კომისიის წევრები და ამომრჩევლების შენობიდან გაიყვანეს და ამის შემდეგ ის ააფეთქეს. ძალადობის შემთხვევები უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომების მიუხედავად ხდება. 328 ადგილიან პარლამენტში მოსახვედრად 267 პოლიტიკური ბლოკის 9000-ზე მეტი წარმომადგენელი იბრძვის. პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქიმ, რომელიც მესამე ვადისთვის იბრძვის, განაცხადა გამარჯობა გარდაუვალიაო. ავღანეთის სადაზვერო სააგენტო აცხადებს, რომ ავღანეთის სამხედრო ძალებმა, რომლებსაც დასავლეთის საჰაერო ძალები უმაგრებდნენ ზურგს, სუმცირე 60 ექსტრემისტი დახოცეს პაკისტანთან საზღვრის ახლოს მომხდარ შეტაგებაში. სააგენტოს ცნობით, ბრძოლა მაშინ დაიწყო, როცა ჰაკანის ქსელის 300-მდე ექსტრემისტმა და სხვა უცხოელმა მებრძოლებმა ავღანეთის სამხედრო ბაზაზე სადეს შეჭრა. ავღანეთის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, შეტაგება სუმცირე 5 ჯარისკაცი შეეწირა. ამასთან, მათი ინფორმაციით, ერთი სამხედრო გაიტაცეს და კიდევ 6 დაიჭრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ცნობები საქართველოსა და უცხოეთზე, პირდაპირ ეთერში.
განაგზავნოთ გამოშვებას. საქართველოში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონპროექტში მეორე მოსმენისთვის ცვლილება შევიდა. კერძოდ, კანონში აღარ იქნება ჩამონათვალი კონკრეტული სფეროებისა, რომლებზეც სპეციალური დათქმა უნდა გავრცელებულიყო. მათ შორის იყო განათლება, მეცნიერება, დასაქმება, საზოგადოებრივი პოლიტიკური საქმიანობა, მედია, მართლმსაჯულება და ასე შემდეგ. არსებობდა გარკვეული შიში, რომ მაგალითად სკოლა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო პროპაგანდის ადგილას, ამიტომ მსგავსი აღქმის თავიდან ასაცილებლად სფეროების ჩამონათვალი აღარ იქნება, განაცხადა დღეს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ. მისი თქმით, საქართველოს ხელისუფლება ანტიდისკრიმინაციული კანონპროექტის გამო საპატრიარქოს არ უპირისპირდება და ამ საკითხზე რადიკალური პოზიცია არც თავად პატრიარქს აქვს. 29 აპრილს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის სხდომაზე საპატრიარქოს და რამდენიმე არასაპარლამენტო პარტიის წარმომადგენლები მოითხოვდნენ, რომ კანონპროექტში არ ყოფილიყო პუნქტები სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შესახებ, რაზეც კომიტეტმა უარი თქვა. მან ასევე არ გაითვალისწინა არასამთავრობო ორგანიზაციების მოთხოვნა, რომ სახალხო დამცველს სასამართლოს გზით ჰქონდეს დისკრიმინაციის მჩამდენი იურიდიული თუ ფიზიკური პირის დაჯარიმების მექანიზმი. აზერბაიჯანში ცნობილი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს. პოლიციამ გაჩხრიკა ბაქოში მდებარე მისი ორგანიზაციის მშვიდობისა და დემოკრატიის ინსტიტუტის ოფისი. გენერალური პროკურატურის ინფორმაციით, იუნუსი და მისი მეუღლე არიფ იუნუსი 28 აპრილს ბაქოს აეროპორტში დააკავეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ვცლად, ჩვენს ვებსაიტზე გაეცნობით, მისი მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
Yesterday, that way. get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time.
Good morning and good night. I wake up at twilight.
Lightning's what I gotta do to be heard? What do I do when lightning strikes me?
She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself this blues? I might as well admit to it, I need her back in my life.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. There'll never be. every smile comes my reality. Irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see?
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მგონი ყველასაც საჭიროა.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხევარი.
ეს უნიშნულოა.
მე არ მომწონს როცა.
ჩემინება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
ჩემთვის თავარია. გამოხატინება არჩევნებს. სესკო, ჩვენ მიტრით ადამიანების ნებას.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე.
ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. საქართველოს პარლამენტი ანტიდისკრიმინაციო კანონ პროექტს მეორე მოსმენით დაამტკიცებს. საკრებულო წევრთა დაფინანსების თემაზე სპეციალური ანგარიში მომზადდა. ამ თემას უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. რუსეთის მხრიდან მუქარის გამო უკრაინის არმია სრულსაბრძოლო მზადყოფნაშია, განაცხადა დღეს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. მან აღმოსავლეთ უკრაინაში შექმნილი ვითარების გამო საოლქო ადმინისტრაციების ხელმძღვანელებთან საგანგებო თათბირი გამართა. ტურჩინოვის შეფასებით სრულიად რეალურია იმის საფრთხე, რომ რუსეთმა უკრაინის კონტინენტურ ნაწილში ომი დაიწყოს. დღესვე ალექსანდრ ტურჩინოვმა აღიარა, რომ უკრაინის ძალოვანი სტრუქტურები ჯერჯერობით ვერ ახერხებენ სიტუაციის გაკონტროლებას დონეცკის და ლუგანსკის ოლქებში. უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა შინაგან საქმეთა მინისტრს დაავალა დაუყოვნებლივ შეცვალოს ამ ოლქების მილიციის ხელმძღვანელები. რუსეთის მომხრე შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა 29 აპრილს დაიკავეს ლუგანსკის საოლქო ადმინისტრაციის და პროკურატურის შენობები და ალყა შემოარტყეს შინაგან საქმეთა სამმართველოს. დონეცკის ოლქში კი სეპარატისტულად განწყობილმა აქტივისტებმა ადმინისტრაციული შენობების დაკავება დაიწყეს ქალაქ გორლოვკაშიც. ადგილობრივი მედია საშუალებების ცნობით, რამდენიმე ათეული შეიარაღებული პირი ლოვკის საქალაქო საბჭოს და მილიციის ცენტრალური განყოფილების შენობებში შეიჭრა. აღმოსავლეთ უკრაინაში აფხაზეთის სცენარის განმეორებას არ გამორიცხავს გაეროში უკრაინის მუდმივი წარმომადგენელი იური სერგეევი. მისი თქმით, არსებობს ინფორმაცია, რომ უკრაინის საზღვრის სიახლოვეს უკვე გადაადგილდებიან სატრანსპორტო საშუალებები უკრაინული და რუსული წარწერებით სამშვიდობო მისია. თავის დროზე სწორედ ასე მოხდა აფხაზეთში, განაცხადა უკრაინელმა დიპლომატმა გაეროს უშიშრობის საბჭოს ხდომაზე გამოსვლისას. იური სერგეევის შეფასებით, რუსეთის ერთ-ერთი მიზანი უკრაინაში 25 მაისს დანიშნული საპრეზიდენტო არჩევნების ჩაშლა. პარტიების ახალი მემარჯვენეების და თავისუფალი საქართველოს ლიდერებმა დღეს არჩევნებში მონაწილე პარტიებს გაერთიანებისკენ მოუწოდეს.
ყველა ჩატარებული კვლევა ადასტურებს, რომ მომავალ ადგილობრივ არჩევნებში არასაპარლამენტო პარტიებს აქვთ წარმატების რეალური შანსი. მეორე მხრივ კი ჯანსაღი ოპოზიციური ძალების დაქსაქსულობის პირობებში გარდაუვალია ჩვენს გაერთიანებებს შორის ხმების გაყოფა, რაც წყალსაცავს მხოლოდ ხელისუფლების და ნაციონალური მოძრაობის წისქვილზე, ნათქვამია ორი პარტიის ლიდერის მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. კახა კუკავა და ფიქრია ჩიხრაძე აღნიშნავენ, რომ 3 მაისია კანონით გათვალისწინებული ბოლოვა და ერთიანი არასაპარლამენტო ოპოზიციური ბლოკის შექმნისთვის. ჩვენ მზად ვართ გადავდოთ გვერდით ყოველგვარი უთანხმოება და 3 მაისამდე დარჩენილი რო გამოვიყენოთ არასაპარლამენტო ოპოზიციური ბლოკის გაფართოებისთვის, ნათქვამია კახა კუკავას და ფიქრია ჩიხრაძის დღევანდელ მიმართვაში. საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რათა ყველა პარტიას ჰქონდეს სრულფასოვანი საარჩევნო კამპანიის საშუალება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა NDI-ის დელეგაციასთან დღევანდელი შეხვედრისას. პრემიერის პრესსამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრისას საუბარი იყო თვითმართლობის არჩევნებისთვის მზადებაზე, საარჩევნო გარემოსა და პოლიტიკური სუბიექტების აქტივობაზე. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, საქართველოს ხელისუფლების მიზანი დემოკრატიული, თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსერვატ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონპროექტში მეორე მოსმენისთვის ცვლილება შევიდა. ერთად კანონში აღარ იქნება ჩამონათვალი კონკრეტული სფეროებისა, რომლებზეც სპეციალური დათქმა უნდა გავრცელებულიყო. მათ შორის იყო განათლება, მეცნიერება, დასაქმება, საზოგადოებრივი პოლიტიკური საქმიანობა, მედია, მართლმსაჯულება და ასე შემდეგ. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას განცხადებით არსებობდა გარკვეული შიში, რომ მაგალითად სკოლა და სხვა საგანმანათლებლო დაწესებულებები შესაძლოა გამოყენებული ყოფილიყო პროპაგანდის ადგილად.
იყო ეს მოსაზრება, ამიტომ ეს რომ არ იყოს ასე გაგებული, ეს იყო ამოღებული. არ უნდა გამოჩნდეს ისე, რომ საქართველოს პარლამენტი ხელისუფლება უპირისპირდება პატრიარქს და საპატრიარქოს. ეს ასე არ არის და თავად პატრიარქს არ აქვს ასეთი რადიკალური მიდგომა და განწყობა და მისი ხედვა, პოზიცია და მოსაზრებები მაქსიმალურად და გულისხმიერად არის ჩვენს მიერ განხილული, მაგრამ არის ასევე ცალკეული შემთხვევები, როდესაც არის ეს რადიკალური განწყობები.
ეკა ბესელიას განცხადებით, კანონის სასულიერო პირების საქმიანობაში არ ერევა. შეგახსენებთ, რომ მიუხედავად კანონპროექტში გარკვეული ცვლილებისა, პარლამენტმა მაინც უარი თქვა დაეგმა ყოფილებინა საპატრიარქოს და რამდენიმე არასაპარლამენტო პარტიის წარმომადგენელთა მოთხოვნა, რომ კანონპროექტში არ ყოფილიყო პუნქტები სექსუალური ორიენტაციის და გენდერული იდენტობის შესახებ. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონპროექტი დღეს ქუთაისსა და თბილისში პარლამენტის შენობებთან გააპროტესტეს რამდენიმე მღვდელმა და მათი მრევლის წარმომადგენლებმა. სასულიერო პირების განცხადებით ისინი ემიჩნევიან დისკრიმინაციას, ძალადობას და პოლიტიკასაც, არ ერევიან სახელმწიფო საქმეებში, თუმცა პარლამენტის მიერ მისაღები კანონი მათი შეფასებით ზნეობასაც ეხება. თბილისში მიმდინარე აქციაზე იმყოფებოდა არჩევნებისთვის შექმნილი კოალიციის ერთიანი ოპოზიციის მერობის კანდიდატი დიმიტრი ლორთქიფანიძეც, რომელმაც ხელისუფლება უპასუხისმგებლობაში დაადანაშაულა.
პოლიტიკური ნების არარსებობა საქართველოს პარლამენტის იმ უმრავლესობისა, რომლის წინაშეც 2012 წლის 1 ოქტომბრამდე რო დასმულიყო ეს საკითხი, აი ამ ფორმით ანტიდისკრიმინაციული საკანონმდებლო პაკეტის მიღებისა და ეს პასუხი მიიღოთ, რაც გუშინ გამოვლინდა მათი კენჭისყრის შედეგების შედეგად, რა თქმა უნდა, ისინი ამ სავარძელს ვერ დაიკავებდნენ. ისინი ვერც ხელისუფლებაში მოვიდოდნენ.
ანტიდისკრიმინაციული კანონის მოწინააღმდეგეთა საპასუხოდ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრმა ლევან ბერძენიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მსგავსი კანონის მიღება სასულიერო პირები 2 წლის წინ ებრძოდნენ მოლდავეთშიც. შეგახსენებთ, რომ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონის შექმნის ვალდებულება როგორც მოლდავეთმა, ისე საქართველომ ევროკავშირთან ვიზების ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის ფარგლებში აიღეს. უკვე რამდენიმე დღეა ევროკავშირმა მოლდავეთ სავიზო რეჟიმი გაუუქმა. როგორც დღეს ლევან ბერძენიშვილმა განაცხადა, კანონის მოწინააღმდეგეთა შორის მოლდაველი სასულიერო პირები იყვნენ პირველი, ვინც ბიომეტრიული პასპორტით საზღვარი გადაკვეთეს.
ანტიდისკრიმინაციულ კანონთან დაპირისპირება არის გაუნათლებლობის დაპირისპირება განათლებასთან. მეტი აქ არაფერი არ არის.
ლევან ბერძენიშვილი შეფასებით, ეკლესია, რომელიც საბჭოთა პერიოდში თავად იყო დისკრიმინირებული, სახელმწიფოს მხარში უნდა ედგეს, რათა არ დაუშვას არანაირი მათ შორის რელიგიური ნიშნის დისკრიმინაცია. სასულიერო პირების და მათი მხარდამჭერების გარდა ადამიანის უფლებათა საპარლამენტო კომიტეტმა არც არასამთავრობო ორგანიზაციების შენიშვნა გაითვალისწინა. 50-ზე მეტი არასამთავრობო და რელიგიური გაერთიანების ინიციატივით სახალხო დამცველ სასამართლოს გზით უნდა ქონოდა დისკრიმინაციის ჩამდენი იურიდიული თუ ფიზიკური პირის დაჯარიმების მექანიზმი. ნაციონალური მოძრაობა მოძრაობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძის განცხადებით, ამ ინიციატივას კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას ალტერნატიული წინადადების აღი დასვამს საპარლამენტო უმცირესობა.
ადეგეთ ცნადება გულისხმობს, რომ იმ შემთხვევაში თვითონ დისკრიმინაციის ფაქტი სახალხო დამცველს ექნება უფლება, რომ ერთის კრიმინალის რეკომენდაცია დისკრიმინაციის განხორციელების თუ ის რეკომენდაციას არ შეცვლებს, ამ შემთხვევაში სახალხო დამცველს ექნება საშუალება მიმართოს სასამართლოს. ეს იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების რეკომენდაცია, რომელიც ვიღაცამ დააყენოს როგორც ალტერნატივა და უმცირესობა დააყენოს.
მიუხედავად იმისა, გაითვალისწინებს თუ არა უმრავლესობა უმცირესობის ამ ალტერნატიულ წინადადებას, პარლამენტში ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები კანონპროექტის მხარდაჭერას აპირებენ. დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონპროექტს მხარს უჭერს, თუმცა შენიშვნების გათვალისწინებას ითხოვს სახალხო დამცველი უჩანანოაშვილიც.
ძირითადად ეს ეხება კერძო სექტორს, რომ გაგვაჩნდეს გარკვეული მანდატი იმისთვის, რომ ჩვენ კერძო სექტორში გქონდეს მუშაობის შესაძლებლობა, როდესაც საუბარია დისკრიმინაციის ფაქტებზე და ინფორმაციის გამოთხოვაზე, ასევე სასამართლოს გამოყენებაზე დაჯარიმების პროცესში. ვფიქრობ, რომ დისკრიმინაციის ყველა საფუძველი უნდა დაარჩეს, ისე როგორც არის ამჟამად მოცემული კანონპროექტში.
დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კანონპროექტი საქართველოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე უნდა განიხილოს. ცოტა ხნის წინ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ ანტიდისკრიმინაციულ კანონში არაფერია ისეთი, რამაც შეიძლება სასულიერო ან საერო პირები შეაშფოთოს. მინისტრის განმარტებით, ამ კანონით არაფერი მოასწავებს იმას, რომ საქართველოში ერთსქესიანი ქორწინება დაკანონდება, როგორც ეს საზოგადოების ერთ ნაწილშია გავრცელებული. დღესვე თეა წულუკიანმა ყველას მოუწოდა თავი დაანებონ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის სახელის გამოყენებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-e.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. საქართველოს კანონმდებლობით ხელფას საკრებულოს წევრთა მხოლოდ ნაწილი იღებს, მათ შორის თანამდებობის პირები არიან. ამასთან არსებობს გარკვეული შიდა რეგულაცია, რომლის მიხედვითაც ესა თუ ის საკრებულო ამის დეპუტატებს გარკვეულ ანაზღაურებას უნიშნავს კონკრეტულ შემთხვევაში. რა შემთხვევაა ეს და რა აჩვენა მონიტორინგმა, რომელიც გორში ჩატარდა, ამას ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისში არასამთავრობო სექტორის, საზოგადოების ხელისუფლების და მედიის წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. დისკუსიის თემა გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების უფლებამოსილებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურების მონიტორინგის ანგარიში იყო. გორის საკრებულომ გასული წლის 10 მაისს სადეპუტატო ხარჯების ანაზღაურებასთან დაკავშირებით სპეციალური დადგენილება მიიღო. ამ დადგენილების მიხედვით ანაზღაურება იმ დეპუტატებს უნდა მიეღოთ, ვინც საკრებულოს და კომისიის სხდომებში მონაწილეობდნენ და ამ მრჩევლებთან საჯარო შეხვედრებს მართავდნენ. ამ მრჩევლებთან შეხვედრის დასადასტურებლად კი მხოლოდ მოხსენებითი ბარათის წარდგენა იყო საჭირო. საკრებულოს წევრების მოხსენებითი ბარათებით ხშირ შემთხვევაში არ ზუსტდება შეხვედრის ადგილი და მასში მონაწილე პირების ვინაობა. გორის საკრებულო 30 წევრისგან შედგება და 500 ლარიანი სადეპუტატო ხარჯი 29 პირს ყოველთვიურად აღებული აქვს, რაც ადგილობრივ ბიუჯეტს დაახლოებით 150 000 ლარი უჯდება. მაგალითად, ანგარიშის მიხედვით საკრებულოს თავმჯდომარეს დავით რაზმაძეს არც ერთი შეხვედრა არ ჩაუტარებია ამ მრჩევლებთან, მაგრამ ხელფასის და 500 ლარიან სადეპუტატო ხარჯსაც იღებდა. ახალგაზრდა იურისტების მიერ წარმოდგენილ პრეზენტაციას დისკუსია მოჰყვა. ფინანსისტი თამარ დიშერაშვილი გულისტკივილს იმის გამო გამოთქვამს, რომ ხარჯების მიზნობრიობის შესწავლა შესაბამისი სამსახურების მიერ აღარ ხდება.
აუდიტის დეპარტამენტი, რომელსაც ერქვა კონტროლის პალატა, რატოა შვებულებაში გაშვებული ამ ქვეყნიდან. 2005 წლის შემდეგ არ შესულა კონტროლის პალატა საერთოდ გამგეობაში. საერთოდ ეკონომიკური კლასიფიკაციის შესახებ საქართველოს კანონი შემოედო თაროდეს მიზნობრიობას, რასაც განსაზღვრავდა ხარჯების მიზნობრიობას, აღარ
ცოყურებს აღარავინ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელი ქეთი ბებიაშვილი მიიჩნევს, რომ საკრებულოს წევრებმა დამატებითი ხელფასი დაინიშნეს. მისი აზრით, საკრებულოს დადგენილება წინააღმდეგობაში მოდის ორგანულ კანონთან თვითმართველობის შესახებ, სადაც წერია, რომ საკრებულოს წევრი თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს სამსახურეობრივი საქმიანობისგან მოუწყვეტლად და უსასყიდლოდ. ბებიაშვილის აზრით, დეპუტატები, რომლებიც ვერ ადასტურებენ ხარჯების მიზნობრიობას, 500 ლარიან ანაზღაურებას დაუმსახურებლად იღებენ.
შინ
არსობრივად ეს არის გარკვეულწილად იგივე ხელფასი, რომელიც ეძლევა დეპუტატებს, რაც კანონის მიხედვით აკრძალული არის, იმიტომ რომ ანაზღაურებადი საქმიანობა არ არის დეპუტატის საქმიანობა, ამიტომ ეს მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს.
შეხვედრას გორის მუნიციპალიტეტის ვიცე-გამგებელი ნინო წეწვაძეც ესწრებოდა. მისი აზრით, ხარჯების ხელფასთან გაიგივება არასწორია, თუმცა მიიჩნევს, რომ მოჭრილი 500 ლარიანი ანაზღაურება ყველა დეპუტატს თანაბრად არ უნდა ეძლეოდეს.
ხარჯებს აუცილებლად ჭირდება ხარჯის დამადასტურებელი დოკუმენტი და ეს უნდა იყოს წარმოდგენილი. თუ დეპუტატებს აქვთ წარმოდგენილი მსგავსი დოკუმენტები, მაშინ მიმაჩნია, რომ შეიძლება ასეთი ხარჯის ანაზღაურება, ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ არ არის წარმოდგენილი ასეთი დოკუმენტები, მაშინ არ უნდა გაიცეს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მთავარი რეკომენდაცია, რომ საკრებულოს წევრების უფლებამოსილების მიხედვით განისაზღვროს ანაზღაურება და ეს არ უნდა ხდებოდეს ყოველთვიურად. გარდა ამისა, უნდა განისაზღვროს იმ საბუთების ნუსხაც, რომლითაც დადასტურდება ხარჯის გაწევა და გამსაზღვრელი მხოლოდ მოხსენებითი ბარათი არ უნდა იყოს. იურისტების აზრით, მოხსენებითი ბარათი შინაარსობრივი ნაწილიც უნდა გაიზარდოს, რათა ნათელი სურათი იყოს წარმოდგენილი შეხვედრის თემატიკის და გამოვლენილი პრობლემების შესახებ. იურისტების რეკომენდაციას გაითვალისწინებს თუ არა ახალი საკრებულო, ეს უკვე არჩევნების შემდეგ გახდება ცნობილი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პროგრამის ბოლოს მოკლედ ხის ხო ახალი ამბების შესახებ. დღეს საქართველოს სახალხო დამცველმა წარმოადგინა სპეციალური ანგარიში დევნილთა და კონფლიქტის შედეგად გაზარალებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. სამხედრო მოსამსახურეებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების დღე თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ მიულოცა შეერთებული შტატებიდან, სადაც ის სამუშაო ვიზიტს განაგრძობს. დღესვე შეიარაღებულ ძალებს პროფესიული დღესასწაული მიულოცა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და 36 სამხედრო მოსამსახურე ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით დააჯილდოვა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლებმა დღევანდელ პლენარულ სხდომაზე კვლავ მოითხოვეს ეგრეთ წოდებული რეზონანსული საქმეების გამოძიება, კერძოდ დეპუტატ ნუგზარ წიკლაურზე თავდასხმის ფაქტი და ასევე მოწმე შალვა თათუხაშვილის გარდაცვალების საქმე. საქართველოში ვიზიტით იმყოფებიან ლატვიის შინაგან საქმეთა მინისტრი და ასევე საფრანგეთის საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ცენტრალური დირექტორატის დელეგაცია, რომლებიც დღეს საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს შეხვდნენ. თქვენ უსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან ლევან გვარა მაცა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება სასცენო უწყებლობას ამერიკის ხმის ინგლისური ენის გაკვეთილით განაგრძობს.
Welcome to American Mosaic. From VOA Learning English, I'm June Sims. Today on this show, we visit a museum where art and science help tell the story of human evolution. But first, we hear about some heroic Americans. Americans who received the highest honor for bravery from the U.S. military gathered in Knoxville, Tennessee this week. They attended the first showing of a documentary film on the history of the Medal of Honor. But these American servicemen and women also recognize bravery among civilians. For several years now, Medal of Honor winners have been awarding Citizen Medals of Honor. The medal recognizes acts of bravery and service in communities around the country. Anna Mateo reports.
On a snowy day in Arlington National Cemetery, living Medal of Honor winners gather to recognize service members killed in the line of duty.
Thank you for inspiring us then and now with your strength, your will, and your heroic hearts.
And later at the White House, their numbers increase as a group of veterans from past wars receive the medal for their own bravery. but they also took some time to recognize non-military bravery. They honor a group of ordinary citizens for their heroic actions in the face of danger.
Swimming back to the beach became difficult, if not impossible, for some of the others. And I realized that because of my junior lifeguard training, how to recognize this, we were in a riptide.
19-year-old Connor Stoats risked his own life to rescue three friends from drowning in California in 2011.
I thought it never even crossed my mind that I would just swim back to shore without them.
Do you consider yourself a hero?
I know this is something that everyone would say, sir, but I don't consider myself a hero. I would consider myself, I hope, more as an example.
8 years ago, the Living Medal of Honor recipients established an award for average people who demonstrated bravery, sacrifice, and service.
A very caring person, loved to teach, and he loved his kids, loved his family.
Sharon Lansbury remembers the love of her life, Michael. The mathematics teacher saved students' lives at a shooting at a Nevada middle school last year. The 12-year-old shooter killed Michael Lansbury. He became the first citizen to be awarded the honor after death.
I know my husband would do it over again if it happened again. It's just who he was. He would put his life to protect those that he loved.
Ronald Rand heads the Medal of Honor Foundation. He says the award is about selfless service.
Everyone could be one of those heroes. And if, in fact, everybody knew that, recognized that, and looked for ways to perform those acts, our society would be a truly wonderful team of people focused on the right values and the right outcomes.
The Citizen Medal of Honor recipients say they hope their acts of bravery and service will move other ordinary people to help those in need and make a difference in their communities.
A popular exhibit at the National Museum of Natural History in Washington explores human evolution. The exhibit includes lifelike representations of ancient primates, or hominids, the early versions of us. Paleo artist John Gerchy creates a world that modern humans can relate to. The Hall of Human Origins is crowded with visitors. They study five life-size bronze models. The models show what scientists believe ancient everyday life looked like, starting millions of years ago. In one representation, a Homo erectus struggles to carry a newly killed antelope. Another model shows a Homo floresiensis, surprised by a deadly animal. This look at Homo floresiensis is set about 18,000 years ago. John Gerchy also created the models of hominid heads found in the exhibit. The artist is an expert in prehistoric subjects and ape and human body structure.
Really, to succeed in doing one of these reconstructions, it has to be something you can relate to as a living being that you almost expect to see breathe. And you also have to base it on the best science available, or else you really have just a fantasy.
Mr. Gerchy brings faces from the past to life. He starts with the plaster form of a skull. He adds layers of clay and sculpts a face. He covers the work in silicone and adds details and color to the face. He also attaches hair, one single piece at a time. He says what makes the pieces seem so real, though,
are the eyes.
I'm trying to build an impression that there's someone home. When you look one of these things in the eyes, you feel that there's someone there. There's some presence. Because it really feels like it's more than just clay and plaster. Hopefully people will be a little bit creeped out by the final result because they're expecting to see an inanimate object, but what they're seeing is something that has a little bit of a soul.
The bronze sculptures capture the moments of the major changes in human development. Visitors follow their ancestors' footsteps as they move from model to model. They get to see a moment in which early hominids first walked on 2 feet. Visitors observe as brains get larger, fire is discovered, and early humans look for food and react to danger.
Human evolution, as revealed by the fossil record, is not just a matter of everything we think of as human sort of evolving in tandem together. It's much more of a mosaic affair where different things are added at different times. So each species that's a candidate for human ancestry has its own piece of the puzzle, the human puzzle that it added to the mix.
Another representation shows a private family moment in Neanderthal life. John Gerchy has created a young child watching his mother as she works with an animal skin. The boy's head is turned a little to the side and up, as if he is questioning something.
He's got a piece of skin also, and he's wondering, you know, about what she's doing and whether he should do the same thing. He's got kind of a quizzical tilt of his head, and she is sort of responding to him with a lot of joy, and hopefully you can see some encouragement there in her expression.
These are not emotions that Stacy Weinberg would usually link to humans that lived 70,000 years ago. Ms. Weinberg is visiting the exhibit with her 2 children.
We tend to think that we've evolved more and are, I guess, more intelligent than people that long ago, but it's cute because it's a very similar position to one that we might be in today.
That is the connection John Gerchy seeks in his work with our human relatives long past. I'm June Sims. Our program was written by Anna Mateo and Katie Weaver, who was also the producer. Join us again next week for American Mosaic from VOA Learning English.